Zone may buntag ka natong tanan. September 23, adlaw nga Huwebes. Lord, salamat sa gabion nga milabay. Ug sa pagbukas nimo sa laing adlaw, alang ka namo. Na ay adlaw nga mo makita. Libreng hangin nga mo mahanggam karong adlaw. Ug pagkaon sa pamahaw paniudtog panihapon. Kumusta Zone? Labi na sa itong pinagay si Zone Manager, Sir Junix na Paliagan. Sir Junix, maayong adlaw nga Huwebes. Sa imong partner karon sa imong tubangan, si Sir Chris R. Kaindi, ug kanyo magsuon bisan asa mo naminaw, anywhere sa Cebu, Kabisanan ug Mindanao, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan. Ang mensahe sa atong Ginoo nga naa sa atong pan alang karong adlaw, naa kang San Lucas Kapitulo 9, City nga to sa 9. Magisgot ni kang Herodes katugong nagsugo nga ipapatay si Juan Bautista pinagi sa pagdakop ug pagpabilanggo ug pagputol siyang liog. Nahimo to niya tungod lamang sa iyang saan. Naibauta si Herodes na konsensya. Kaya lagi wailipod-lipod si Juan siya mga wali. Gisultian siya nga dili maayo nga siya makigpuyo sa asawa siyang kaugulingong igsoon. Na konsensya ang taon si Herodes, oy, bisan pa sa iyang pagkadautan nga pagkatao. Unsa may atong mapamalandungan ani? Well, kitang tanang mga tao puro magita dunay mga sala. Tagsa-tagsa nato dunay nagkalaing mga degree sa atong mga sala nga atong nahimo, sa atong kaugalingon, sa atong isig katao ngadto sa Dios. Nga kita rin nahimo, kita rin naghimo ani nga atong gitapinan, gisumpo, giliminan, gitago, gisalikway, aron matago o malilong ang kamaturan. Ikaw igsuon nga naminaw, ganahan ka ba nga mahimong usa ka tawo nga gamhanan, tawo nga influensyado, tawo nga sikat, tawo nga ilado, sa katawo nga kwartahan o gadunahan? Labi na, hapit na ang eleksyon sunod tuig. Apan, sa imong pagkadunahan, pagkasikat, pagkailado, impluensyado, naa kay mga tinaguan. Naa ba kay tao nga gipapatay? Naa ba kay tao nga imong gi-suppress ang iyang mga katungod? Tungod alang lamang sa imong personal nga pangandoy. Mag-ampo ta. With the Holy Spirit, sama sa gingon ni Señor San Agustin kanato. Conscience is God's presence in man. Ngang konsensya kuno mao ang timaan nga naa buhi pa ang Dios diha sa imong kinabuhi. Because the moment higayon nga wa ka nay magkonsensya, dili na ka na magkonsensya, katawa lang nimo ang sala. Mo nay labing pait diha. So samtang buhi pa ta. We need to be reconciled with one another. Ug labaw sa tanan, we have to be reconciled with our God. Unsa man ang mga gitipigan nato ng mga sala, gitipigan nato ng mga dotang, mga binuhatan, we'll do our part, we'll do our very best nga ato ning mabulgar ngadto sa atong Ginoo pinagi diha sa sakramento sa konfisal. Dapat, we can look at anybody straight to their eyes. Kay lagi, kung malimpyo na itong konsensya, limpyo, tunhay, tawhay ang atong kinabuhi. God bless, igsoon.